Me armastame oma maad. Meil on tähtis Eesti käekäik. Ja ma olen südamest veendunud, et Eesti käekäik on hea. Sõltumata ohtudest, sõltumata nendest olukordadest, mis on poliitiliselt toimumas maailmas, ma usun, et Eesti läheb koos Jumalaga edasi. Ja meie palved, meie Jumalale pühendumine on see, millel on väga suur tähendus. Ärme alahinda seda mitte kunagi. Aga nüüd täna hommikul lapsed saavad minna nüüd pühapäeva kooli. Teie aeg. Ja teised lapsed tõenäoliselt istuvad ja ootavad juba all. Täna tulevad poistetunnid, pühapäeva koolitunnid tüdrukutele eraldi ja väga põnev aeg seal. Aga meil on ka täna eriline pühapäev siin Toompea koguduses, sellepärast, et meil on täna üks väga eriline külaline. Ja meie tänane külaline on üks mees, kelle elu ja teenimine on mõjutanud väga paljusid inimesi väga paljudes erinevates kohtades. Meego Remmel on nimi, mida mitmed teist tõenäoliselt teavad. Ja kui mitte, siis ma usun, et täna, kui Meego tuleb ja jagab meiega Jumala sõna, sa õpid tundma tema südant, tema kirge, tema armastust, õpid tundma tema Jumalaga koos elu, mis on olnud väga suureks mõjuks väga paljudele inimestele erinevates paikades. See on privileeg, Meego, et sa leidsid täna hommikul aega tulla meie keskele ja ma tean, et sinu elu ja töö on selline, et selliste asjade puhul sa pidid millegist loobuma, et tulla täna siia. Ja mis see iganes oli, aga ma hindan seda ja tänan sind, et sa oled täna võtnud ja tulnud meie keskelle siia Toompea kogudusse. Ja tuled ja jagad meiega oma südant, tuled ja jagad Jumala sõna meiega ja me oleme väga avatud. Ja tahame ja igatseme kuulda, mida Jumal tahab sinu kaudu täna meile öelda, igal ühel isiklikult, aga ka meile kui kogudus tervikuna. Sa oled olnud Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu president viimased 8 aastat peaaegu. Aeg on ikka läinud uskumatult kiiresti, kas pole. Ja nüüd sa oled siin. Ole hea, Meego. Tervitame Meegot. Ei ole vaja. Ei ole vaja. Ja sa oled üks hea sõber olnud ka läbi nende aastate. Me oleme koos olnud kirikute nõukogus, erinevatel oikumeenilistel koosviibimistel koostööd teinud. Aitäh sulle selle töö ja panuse eest. Ja aitäh sinu suure ja avara südame eest.
Aitäh, Ago, sulle selle osaduse eest ja aitäh selle kutse südamest ka. Ja olen suure rõõmuga täna teie keskel ja soovin teile südamest õnnistust.
Aitäh.
Aitäh selle laulu eest ja kogu selle ülistuse eest ka tänasel hommikul siin. Ja ma tulin tõesti põnevusega, sest ma ei ole kunagi saanud olla pühapäeva hommikul siin teie koguduse keskel. Olen kogu aeg olnud kas oma koguduse või teiste koguduste keskel ja tulin tõesti põnevusega ja olen juba üles ehitatud saanud. Ma mõtlesin sellele Eesti Vabariigi aastapäevale ka ja mõtlesin selle peale, et kust minule nagu hakkas see sisse kasvama, et Eesti on oluline, Eesti on tähtis ja Eesti peab vaba olema. Mul on kaks, nagu ikka kõikidel enamust ju on kaks paari vanavanemaid, on emapoolne ja isapoolne vanaisa ja vanaema. Ja just mu emapoolsed vanaema ja vanaisa, nemad olid ülimalt eestimeelsed inimesed. Mu vanaisa oli, kui ta õppis Tartu ülikoolis arstiteadus, siis ta oli Eesti üliõpilaseltsi esimees ja tal olid kõik need sinimust valged asjad olid nii ülikooli müts kui ka rinna alda kandis alasti sinimust valget lippu. Ja kui ta maeti ka, see oli sügav nõukogude aeg veel tegelikult, siis salaja ikkagi oli seal see sinimust valge lipp ja kõik need üliõpilaseltsi mehed tulid tema ümber. Ma mäletan, kuidas mu vanema võttis raamatu riiuli tagant välja mõned salajas hoitud raamatud nagu Eesti vabadussõja ajalugu ja näitas mulle kõiki neid rariteelised asja kuni Eesti vabariigi passini, mida ta hoidis ja näitas, et ma olen ikkagi veel Eesti kodanik. Ja see oli üks salaasi, millest me väga palju nagu väljapooli saanud rääkida, aga me teadsime, et see on see lugu, mida me elame. Ja teiselt poolt minu vanaema, vanaisa ja isa poolt, nemad olid usuinimesed. Mu vanaisa oli koguduste raja ja missionär ja pastor ja tegi väga avaralt tööd Jumala riigis. Ja see oli ka nõukogude ajal ju taunitud asi. Ja ma teadsin, et need asjad, mida tegelikult nagu väljaspoolt surutakse maha, need on õiged asjad. Nende nimel tulebki elada. Ja täna me võime olla tõesti õnnelikud ja tänulikud Jumalale, et nii Eesti riik kui ka Jumala riik on tulnud esile Eestis. Ja see ei ole üldse meie teene. Mu tütar asus tööle just paar kuud tagasi Tartus linnamuuseumis ja ma olen kunagi sattunud sinna, kuigi ma juba 15 aastat elan Tartus. Ja ma läksin Tartu rahu aastapäeva linnamuuseumisse. Ja siis ma käisin kõik selle Eesti loo läbi, seal on muinsused mingid aastatuhandete tagus, mis on leitud. Ja siis ma istusin seda Tartu rahu laua taha, kus sõlmiti Tartu rahu Eesti ja Venema mahel. Katsusin seda lauda ja ma mõtlesin, et vaat see on tegelikult meile kingitus, aga me keegi seda ei ole ju võidelnud endale kätte. Me vanaisad, vanaemad sõdisid selle nimel. Minu vanaisa läks ka vabadussõtta ja seisis selle eest. Teie piiskop ja pastor on Eesti kaitseväe ofitser. Ja see on tegelikult, mis on meile antud. Aga nüüd tänane teema, kui Jaago palus, et ma tuleksin ja räägiksin midagi, tahaksin selle kokku võtta kolme sõnasse. Oleme üks tervik. Ja see on nii kristlik sõnum, kui ka see on ühiskonnale tähtis, et me oleme üks tervik. Ja ma tahaksin selle tuua ühte kujundisse ja see on käsi. Vahel me eestlastena ütleme, et kuidas su käsi käib. Ja mina tulin ka täna vaatama, kuidas teie käsi käib ja võib-olla ta natuke tahate piiluda ka selle juurde, et mis moodi minu käsi käib või mis moodi see usu rahvas, kus mina rohkem olen, kuidas selle käsi käib. Aga see väljend isenest on väga huvitav, et ma tõin mõned pildid ka teile siia, et kuidas see käsi võiks käia, äkki saab neid panna natukene peale neid pilte, kuidas see käsi käib. Et üks võimalus, et ma käin kätel. Ma ei tea, kas nüüd, juba tulid, jah, väga hea. Et siis ma käin kätel. Noh, teine võimalus, et ma käin näppudega, eks ole. Ja mis siin veel oli? Keppi kõndi tehakse ka, et siis ka käsi käib, eks ole. Aga on üks väga huvitav asi, kui sa hakkad nagu mõtlema üldse oma käe peale. Et kuidas käsi tegelikult käib ja see on ülimalt keeruline. Geniaalne leiutis. Kui sa mõtled, et sul on viis näppu, kujuta ette, et sul oleks ainult üks näpp või käsi lõpeks ära niimoodi ilma näppudeta. Ma ei saaks isegi seda piiblit käes hoida. Ma ei saaks tegelikult mitte midagi teha. Ja kui te vaatsete, kuidas muusikud mängivad, kes mängib üks klahvpille, kuidas kõik 10 näppu töötavad või kitarriga, siis see on geniaalne, kuidas Jumal on loonud inimesele käe ja sõrmed. Ja need peavad koostööd tegema. Kui näpud ei tee koostööd, siis tegelikult me oleme sisuliselt halvatud. Kui kaks näpu teevad koostööd, kui ei ole väga raske, ma saan selle piibli juba tegelikult võtta kätte. Aga kui mul oleks tellis siin, siis ma eriti kaua seda ilmselt ei hoiaks. Kui viis näpu, siis saab juba päris palju ära teha. Ja ma tahaksin, et täna jääks sulle meelde viis asja, millega sina saad rohkem teenida oma rahvast, oma maad ja ka oma kogudust. Oma perekonda ja seda elu, mida meil on antud elada, sellega, et sa panustad nendesse. Ja et need parem meelde, eks võta need viis näppu ja sa võid vaadata lause ja võtame kõigepealt pöial, eks ole. See on see näpp, mis tegelikult käib kõikide teistega kaasas. Aha, ma unusin juba ära, ma tegelikult tahtsin lugeda piibliteksti ka. Loeme piibliteksti ka. Ja piiblitekst on ka väga hea meelde jääv. Esimese Korintuse 12:12. 12:12 ja siin öeldakse niimoodi, sest nii nagu ihu on üks tervik ja sellel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Ja kui me võtame, noh terve ihu, see on ka üks suur ime asi tegelikult, kuidas see terve ihu organism töötab, aga tuleme ainult selle käe tasandele ja mõtleme, et kui käsi on üks tervik, ja kõik näpud selles töötavad koos, vaat siis me oleme ka terved inimesed. Ja siis me saame toimida. Ja võtame nüüd nagu need näpud läbi siis, et pöial. Pöial on arukordne sellepärast, et ta suudab kõiki näppe puudutada. Ja põhimõtteliselt võiks öelda, et see on meie isiklik elu, mida me elame. Me võime olla kõikides valdkondades elus tegelikult kohal. Ja hästi oluline on see, mida Jumala sõna ütleb, et me elaksime tervet elu. Ma hindan väga piiskop Ago sellepärast, et tema elab tervet ja tervislikku elu. Ta näeb vaeva mitte ainult vaimumaailmas, vaid ka oma ihuga, teeb trenni. Kuidas ütlesid, sa tahad elada 100 aastani või? Ütlesid, et ta teeb selle nimel trennid, elada 100 aastat. omalt poolt kõik selleks, et tema keha oleks treenitud, oleks trimmis ja et toimiks tegelikult see organism. Ja täna päeval meditsiiniteadus areneb tohutu kiirusega ja üha rohkem saab selgeks, et need inimesed, kes teevad füüsilise trenni, need inimesed on ka vaimselt võimekamad. Tõepoolest, et kõik on aju ja närvi seostega oma vahel nagu seotud. Nüüd Piibel ütleb, et isegi kui me teeksime nagu füüsiliselt väga suur trenni, aga me laseme käest mõned teised valdkonnad, siis juhtub see, et tegelikult me elu ei ole enam terve. Esimese Tessaloonika 5. peatükk 23. salm ütleb meile niimoodi, et rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna. Olgu tervikuna hoitud laitmatuna ja see on, mida Jumal saab ka teha, mida Jumal peab tooma meie ellu. Me ei saa ilma Jumalat olla terved oma isiksusena, oma eluga. Ma õpetan eetikat ja vaat eetikas on ka väga oluline see, et inimene oleks üks tervik, mitte selles mõttes, et tema ihu on treenitud ja vaimuelu ja tema suhted ja kõik on paigas, vaid see, et inimene on alati see sama inimene. Et see, mida ta ütleb, seda ta ka mõtleb. Ja see, mida ta ütleb ja mõtleb, seda ta ka teeb. Ja kui ma enam vaatan näiteks läbi usundi ajaloo, ma olen ka usundid pidanud õpetama, et siis ma vaatan, et on üks isik, kelle suhtes see tõepoolest on absoluutselt täiuslikult kehastunud, see on Jeesus. Ta teeb neid asju, mida ta õigeks peab, ta räägib neid asju, mida ta tõepoolest ka teeb ja ta mõtleb seda, mida ta ütleb. Eetikas nimetakse seda integrity, ehk integriteet, ehk lõimunud inimene, üks tervik. Sa oled see sama inimene igas filmis, kus sa mängid. Igas olukorras, kodus, tööl, pühapäeval kirikus, esmaspäeval oma naabrite keskel. Ei ela nagu kahte, kolme elu, niimoodi, et üks on mingi varjatud agenda ja teine on see, mis välja paistab. Jeesus ütles, et ära ole silmakirjalik, ole selline inimene, nagu sa oled. Ja see tähendab, et me peame olema ühed terviklikud. Kui me vaatame Toompeale ja vaatame poliitikuid ja sageli, mis me näeme, mis nende elus nagu kriitikat pälvib, on ka see, et kui nad räägivad ühte, teevad teist. Või kui nad on kõigutatavad, et ühel päeval ütlevad ühte, teises olukorras teist. Jeesus ütleb, ole sina teissugune, panusta sina oma maa ja rahva ja oma koguduse ja Jumala riigi ellu sellega, et sa oled üks tervik. Sa elad ühte ja seda sama elu. Üks tuntub psühholoog ja ta nõustab ka suuri organisatsioone ja korporatsioone selles, kuidas olla edukamad. Henry Cloud on ta nimi. Tema on kirjutanud raamatu sellest terviklikusest. Ja ma lihtsalt toon teie silme, et korraks ka need asjad, mida ta toob välja lisaks sellel, et me peaksime olla nagu moraalselt ja usuliselt nagu üks tervik. Ta ütleb, et see tähendab ka meie suhteid. Ja ta ütleb, et on nagu kuus asja, mis tulevad esile selliste inimeste eludes. Sellised terviklikud inimesed loovad ja arendavad teiste inimestega usalduslike kontakte. Sest kui inimene on üks tervik, sa ei pea ulati kunagi kahtlema selles, et kas ta täna tema motiivid on teissugused kui eile. Siis sa lood usaldus sellega ja tegelikult sa suurendad nagu sotsiaalset kapitale, suurendad seda, et inimestel on hea elada. Neil on tõepärane ettekujutus sellest, missugune maailm on. Ja nad elavad selle nimel. Nad lähtuvad sellest. Samuti nad on võimelised hästi alustama, hästi lõpetama. See lästi lõpetamine tähendab ka, et ma ei hoia nagu võimust kinni, ma ei hoia sellest kinni, et minu, mina ja mina peaksin olema nagu kõige keskmes. Sest inimesed, kes on terviklikud isiksused, nad tegelikult tulevad toime hästi ka organisatsiooni arenguga. Nad suudavad negatiivsega toime tulla. Tulevad rasked asjad, tegelikult sa saad aru, et kõigil on probleeme, minul on ka probleeme. Isegi oma enda peeglisse vaadates. Nad on orienteeritud kasvul ja arengule. Ja siin ma näen jälle teie kogudust, ma näen teie kirikud selliselt, et see on üks selline terviklik kirik. Te olete kogu aeg suunatud selle, et edasi minna, edasi liikuda. Ja seda Jeesus tahab ka. Ja meil on suhe piiritu igaviku maailm, ütleme Henry Cloud. Mõdugi, noh, me võiksime öelda, et meie teame täpselt selle igaviku taga on Jumal, isik on Jumal ja meil on suhe see. Seda ütleb üks maailma kuulus psühholoogi organisatsioonide arendaja. Ja me võime öelda, et see on täpselt see, mida Piibel toob meile ellu. Need esimene asi, ela tervikliku elu isiklikult. Seest hakkab kõik peale. Kes on lennanud lennukiga, teate ka, eks ole, kui tehakse kõigepealt väike nagu trenned, kui midagi juhtub lennuks, mis sa pead tegema? Kõigepealt mask omale pähe. Siis saad hakkada teisi aitama. kui me ise oleme kuskilt katki, kui me ise oleme, ei tegele ise endaga, siis tegelikult me ei saa ka teisi aidata. Aga teine näpp, see nimetis sõrm, sellega me tihti peale näitame nagu teiste peale. Sulle. Aga see teine sõrm, kuna see käib selle esimesega nii hästi kokku, et ma tahaksin öelda, see on kõige lähemad suhted, kõige tähtsamad suhted ma elus. See on minu abielu, see on minu perekond, see on inimesed, kes on minu ellu toodud ja antud. Ja ka siin on vaja elada terviklikku elu. Me vaimulikene, me teame väga hästi, et kui me ebaõnnestume oma abielus, siis me tegelikult oleme out, me oleme väljas ka kristlikust teenimisest. Ja ma pean ikka, iga päev kogu aeg tegelema sellega, et kas minu naine on hoolitsetud, armast, kas ta tunneb seda? Kui ma ütlen, naisel, ma armastan sind ja ta küsib, aga kuidas ma seda tunnen? Siis kui tema seda ei tunne, siis sellest sõnast ei ole mitte midagi kasu. Sest mis ta peab mõtlema? Siis ta mõtleb, mu mees ütleb, ma armastan seda, aga mina seda ei tunne, järgult on kolm võimalust. Üks on see, et ta valetab mulle. Teine on see, et see, kuidas tema armastusest aru saab, on täiesti teistsugune, kuidas mina armastus aru saan. Või kolmas on see, et armastust ei ole üldse olemaski. Ka neid inimesi on, kes ütlevad, et armastus ei olegi üldse olemas. Aga kui ma annan talle seda tunda, kui ma teen midagi niisugust, et ta tunneb seda armastust, siis tegelikult me elame terviklikult ühes koos. Ja täpselt samamoodi mõnik vastupidiselt, eks ole, mina vajan seda samamoodi seda tunnet. No me ei jõua täna sellesse väga sisse minna, aga Peetrus, kes oli abielus, vaat apostlid on igasugused, aga Peetruse kohta me teame, et ta oli naine, ta oli perekond ja kui tema midagi ütleb abielu kohta, ma loen väga tähelepanelikult. Ja nüüd oma kirjas, kus ta on elu juba elanud, tegelikult on märtri surmaks valmistunud koos oma naisega, kiriku ajalus on teada, ta on koos oma naisega Kristuse pärast surma. Ja siis ta paneb midagi kirja ja saadab meile, et me loeksime veel seda. Ja vaadake, mis ta ütleb. Naised, alistuge oma meestele niimoodi, et sellest paistaks välja, et te elate Kristusele. Tegelikult on see, ma arvan, kõik naised on nüüd nagu, et mis asja. Aga mida tähendab alistuda? See tähendab anduda, anda ennast ära. Anda ennast oma mehele. Ja seda ei saa mitte keegi iseenesest oma lihast, vaid seda saad ainult siis, kui sa leiad Jumala, kuidas Kristus on alistunud, kuidas meid kogudus on õpetanud alistama. Ja sellepärast ongi nii palju ühiskonnas tegelikult katkisi suhted, et inimesed ei tunne Jumalat ja nad ei tunne seda, mida tähendab anda ennast teise nimel. Aga mida öeldakse mehele? Mida ütleb Peetrus, kes oli abielumees, me teame piiblist ka, et ta oli natukene ärrituv mees, selline tugev macho mees tegelikult. Mida ta ütleb? Mehed, elage naisega mõistvalt. Osutage neile austust. Arvestage, et nad on nõrgad, haprad. No kui siin selle klaasi asemel oleks kristallvaas, võt see oleks niimoodi, et naine on nagu kristallvaas. Hoolitse tema eest eriliselt, et ta tunneb, ta saab sellest aru. Ja siis ta ütleb midagi kõigile koos, ka abielus olijatele. Aga viimaks olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, alastajad, alandlikud. Ei aja ennast oma mina püsti tegelikult, vaat see loob niisuguse tervikliku elu. Eesti Vabariigile mõeldes on üks abielupaar, kes on mulle väga kõnekalt elanud. Ja need olid Laidonerid. Johan Laidoner ja tema abikaasa Maria. Johan oli me kaitsevägede ülemjuhataja. Tohutult oluline inimene ajalus. Tema naine Maria oli Poola päritoluga sügavalt katoliiklik kristlane. Ja kui siis Eesti okupeeritakse ja Laidoner on sisuliselt nagu pantvang selles süsteemis. Ja tullakse vangistama teda. Öeldakse, et ta läheb vangi ja Siberisse ja Venemaale. Ja ta naine ütleb, et ma lähen temaga kaasa. Ma lähen temaga kaasa. Ja ta öeldi, et ei, teie jäte koju, et teie mees, tema on süüdi ja tema võetakse ja viiakse. Ma ei saa. Ma ei saa oma meest jätta, sest ma olen annud tõotus olla temaga kõiges, heas ja halvas. Ja ta läheb vabatahtlikult Siberisse. Ja Nad on ühes samas koonduslaagris ka mõnda aega. Mitu aastat tegelikult. Nad ei näe teine, nad ei tea isegi, kas teine elab veel. Laidoner surebki sinna. Maria saab tagasi Eestisse. Ja 70. aastatel üks ajakirjanik külastas teda. See oli see aeg, kui tohtin sellest avalikult rääkida. Küs, kas ma võiks sinust rääkida, kas ma võiksin sinuga intervju teha? See, minust ei ole vaja midagi muud teada, kui öelge neile, et ma armasin oma meest. Ma armasin oma meest. See oli ainukene, mille nimel tema ütles, et tegelikult võiks minust midagi teada. Ja ma olen mõelnud, et kui me oleks sellised kristlased, sellised riigimehed, kes väärtustavad neid olulise suhteid minu ja tema vahel, perekonda, lapsi, me maa, me rahvas oleks tervem. Ja ma usun, et see algab siit kogudusest peale. Kolmas näpp, vaadake nüüd oma kätt, on kõige pikem. On enamusel vist vähemalt kõige pikem. Mis on kõige tähtsam, mis on kõige suurem perspektiiviga asi elus? Teil see ei ole rahvas, see kultuur, see on Jumala riik ja see on kogudus. Mitte midagi muud lõpuks ei jää igavikuks kui ainult kogudus. Kristus on lunastanud oma koguduse, on toonud ta siia ellu. Ja vaadake, kui me ei panusta ennast sellesse, mis on igavene, siis tegelikult kõik muu kistakse nii või teisiti. Maria Laidoner saab ka sellest jõu, et ta teab, et lõpuks ka surm ei saa võtta tema abikaasat temalt. Ja just, et ta kuulub Kristuse kirikusse. Ta on üks osa sellest suurimast. Aga nüüd, et olla kogudus üks tervik, see tähendab, me saame aru ka seda, et me oleme erinevad, aga me oleme üks. Ja Paulus selles tekstis, mis me lugesime, et me oleme üks ihu, me oleme üks tervik, iga liige omast kohast selle liige. Nõnda Kristus, et me korraga saame aru, et me vajame üksteist. Paulus ütleb siin veel, et te olete ka üksteise liikmed. Ei ole ainult, et mina olen Kristuse liige ja Kristus vaatab siis, mis ta minuga teeb ja ma elan nagu sellele. Ei, me oleme ka üksteise liikmed. Need näpud peavad üksteist aitama. Siis me saame toimida. Aga veel, ja see mulle meeldib tegelikult, et piiskop Ago ja Ivo ja, et te olete avatud alati sellel, mida Jumal teeb ka mujal. Te panete tähele, Jeesus ilmutse raamatus saadab 7 kirja erinevatele kogudustele. Erinevad kogudused, erinevas olukorrast on eri sõnumid ka öelda, teie elus on see tähtis, teie elus see tähtis. Aga kõik need kirjad, üks lause kordub kõikides kirjades. Mis te teate, mis on? Kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb? Kellele? Kogudustele. Mitte ainult minu kogudusele, vaid ka teistele kogudustele. Ja vahel, ma vaatan ise ka, et vahel me oleme nii keskendunud sellele, mis minu koguduses toimub, et ma ei pane tähele, mida Jumal teeb mujal. Ja ma mõtlen, et see, mis mina olen või mis meie oleme, see ongi kõik kogu Jumala riik. Tegelikult ei ole. Jumala riik on palju suurem. Üks pastor Saaremal elab ka selline hästi nagu elav vaimulik kogudus ja see pastor on öelnud mulle niimoodi, siia maani need sõnad meeles, tõlleb niimoodi, et me vahel mõtleme, et Jumal töötab teatud viisil. Jumal töötab tuhandel viisil. Tuhandel viisil. Ja kui me paneme tähele, mida Jumal teeb ja ütleb teistes kogud, siis me saame ka suurema pildi sellest, kuidas olla üks tervik. Selle Kristuse ihuna, tervikuna. Aga see tähendab, ma ise paigutan ennast ka sellesse, see teeb meid alandlikuks. Me ei ole kõik, me kellelgi ei ole vaimulikku absoluut kuulmist. Või me peame kuulama teisi ka. Me peame kuulama seda, mida Jumal räägib teistel. See on nagu muusikud. Ei saa, et laulad ise jorinal ja mõtled, et nüüd on kõik hästi. Sa pead kuulama, mida teised teevad. Nii et üks tervik. Esiteks ise oma kõige lähematega ja kogudusega. Ja selle koguduste võrgustikuga ka, kus me oleme. Aga nüüd neljas näpp. Siin on minu abielu sõrmus ka, see on väga tähtis. Aga nüüd ma tahan teile öelda, see tuleb ingliskeelses off the record, ärge seda hakkake pidama Jumala sõna jutuks, mis ma nüüd räägin. Aga see tuleb kaasa ja meditsiini teadusest. Kui sa vaatad oma kätt, kas sul on teine näpp pikem kui neljas või neljas näpp pikem kui teine? Ja nii, kui me teeksime analüüsi, siis lugedes raamatuid selle kohta, ütleks nii, et enamasti naistel on teine näeb kas sama pikk kui neljas või natuke pikem. Meestel enamasti neljas näeb pikem kui teine. Aga see ei ole absoluutne. Minu naisel näiteks on ühel käel ühte või teisel käel teispidi. Nüüd, kus see tuleb? Umbes aasta tagasi avaldati üks väga suur uurimus, aga teilt see läheb juba tagasi nagu aastakümnete taha, kui mõned teadlased hakkasid seda tähele panema. Juba 19. sajandil märgati, et niimoodi on naistele meestele järgmus, keegi uurinud seda. Ja nüüd on hakatud uurima, et milles see tuleb. Ja selgub see, et see sõltub sellest, kas loote eas sa said suurema testosterooni laksu või väiksema. See mees suguhormoon, kui palju tegelikult seda nagu tuli sind mõjutama sinu looteealist arengut. Ja võiks öelda, et no sellega see asi piirdub, et see näitab nagu, et kas keegi on nagu suurema testosterooni kogusega lapse põlves kasvanud, ema ihus alles või väiksema. Aga nüüd selgub, et see teeb ka teatud tüüpi inimese meist. Ja need, kellel on neljas näpp pikem kui teine ja kui see on väga suur vahe või see on suurem vahe, on uuritud, võrreldud seal inimgruppe, suuri uuringuid tehtud, leitud, et need inimesed on rohkem väljapoole orienteeritud, rohkem võitlusele orienteeritud, nad sportlikumad näiteks. Nad otsivad kogu aeg seda, et mis moodi asju teistmoodi teha, kuidas asju edasi viia. Ja need, kellel on nad võrdväärsed või teispidi, nagu enamus naistel, nad on suurantud rohkem sellel, et me saaksime hästi läbi oma vahel. Et me kõik orienteeruksime sellel, et me oleksime nagu üks perekond ja armastaksime üksteist. Ja see algab peale tegelikult juba loote east. Meid on tehtud erinevaks. Ja meid on mõlemaid vaja. Minul on seda pedi, neljas näpp on pikem, panen kogu aeg kodunt välja. Läheme, teeme midagi. Ma naine ütleb, olitseme kodu eest ka, aga ta on teine käsi ka. Nüüd, mida ma tahan sellega välja tuu, on mõned inimesed koguduses ja rahvulgas, kellel on antud juba sisse kodeeritud Jumalast enne sündi, et nemad peavad midagi tegema laiemalt ühiskonnale, riigile ja rahvale. Ja ma tahaksin kutsuda meid Jumala rahvast üles edutama neid inimesi, julgustama neid, tõstma neid üles, palvetama nende eest, sest nendel on see kutsumus. Ja Piibel ütleb, et iga üks peab teenima selle anni ja kutsumusega, mille ta on saanud, kui Jumala ustavad majapidajad. Ja vahel me nagu tahaksime ära nivelleerida, tõmmata tagasi, kus sa lähed. Aga tegelikult Jumal tahab, et need inimesed tulevad esile, sest nemad on juhid. Sest nemad on need, kes saavad edasi viia, meie maad ja rahvast. Iga kuu saavad siin samas Toompeal kokku kristlikud parlamendi liikmed. Ja ma vahel külastan neid. Te palus hommikusöök, mis siin aset leidis mõned aastat tagasi ja need palus hommikus, mida korraldatakse nagu avalikus ees, need on üks osa sellest, mis tegelikult toimub nagu poliitikut elus. Ja neid inimesi, kes on poliitikas, kes palvetavad, need on palju rohkem, kui me teame. Ja teate, ma olin alles jaanuari kuus, pidasin piibli tundi Toompeal nendele. Ja kui me räägime sellest, mis on nende elus, mis on nende inimeste elus tegelikult raskused, siis kõige rohkem nad vajavad seda, et keegi hooliks neist, keegi palvetaks nende eest, keegi toetaks. Mõni aast tagasi, ma olin palus hommiksöögil ja siis oli peaminister veel Andrus Ansip. Ja ma istusin ta kõrval ja ma küsin, et Andrus, et me juba Tartu ajas, kui ta linnab ja tunneme ja siis Andrus, et kas on midagi, mille eest ma võin palvetada? Ta oli olnud 8 või 9 aastat peaaegu, kui ole peaminister ja selline kõva mees ja ei ole midagi. Ja teate, mis ta mul ütles? Palveta mu tütre pärast. Kui ma tulin Tartust ära Tallinnasse, ma ei arvanud, et see võtab nii kaua aega, nii palju aastaid. Siis oli ta pisik tõruk, täna ta on teismel neiu ja me saame kokku ainult telefoniti. Väga arva näeme tegelikult. Palveta tema pärast, et ta läheks elus hästi. Ja kui ma seda kuulsin, ma mõtlesin, et ma ei tea iialgi seda, mis toimub nende inimeste elus tegelikult, kui palju nad vajavad tuge ja armastust ja abi. Ja meie kristlased, meie oleme selleks kutsutud. Piibel ütleb, et me peaksime nende toetama, palvetama, et me võiksime elada sellist elu, kus on tõesti hea elada ühiskonnas. Edutame neid oma kogust üles, palvetame nende eest ja toetame neid. Me ei tea, kui rasked valikud nendel seal on, aga meie võime nendest seista. Ja viimane, viies näpp. See on kõige pisem. Vahel mõtle, miks nad üldse vaja on. Aga ma ei tea, kas te olete, mina pidin, väike mind pandi viiulit õppima. Ja siis, aga viiulis ma sain aru, et selle viienda näpuks saab mängida kõige kõrgemaid noote. Kõige ime ilusamaid, neid, kui viies näppi vibraato ka veel. Ime ilus. Ja mis on see, mis tegelikult nagu ületab kõik muu? Piibel ütleb, et Jumala riik on kõigi aegade riik. Ja see ületab ka meie elu hea. See ületab tegelikult selle, et mida mina olen teinud, sest nagu ma ütlesin, mu vana vanemad pärandasid tegelikult meile selle Eesti. Ja pärast meid läheb elu edasi, aga me igaüks oleme kutsutud täitma oma osa selles ajastus. Jumal ütleb oma sõnas, et me oleme head majapidajad. Me oleme kutsutud heaks majapidajaks. Ja lõpuks see ei ole meie maailm, vaid see on Jumala maailm. Ja kui me sellest aru saame, teate, kui mina sellest aru saame, noor mees, kui ma käisin ühel seminari kunagi Sveitsis ja korraga öeldakse mulle, et sa ei olegi kõige oma elu omanik. Su raha sinu taskus ei ole sinu oma. Ei ole või? Jumal oma. Su naine ei ole ka sinu oma. Küll omaduses on. Jumal oma. Su lapsed ei ole sinu omad. Küll omad. Jumal omad. Ja tead, ma hakkasin nagu teist moodi elu vaatama. Et kõik see on antud minu kätte. Et ma oleksin hea majapidaja, et ma teeniksin ustavalt. Aga anda kunagi Jumalel tagasi see. Öelda, siin ma olen. Ja sellisena ma olen. Ja ma olen teinud oma parima. Jeesus ütles, et minge tehke jüngriteks kõik rahvad. Ka Eesti rahvas. Meil on antud evangeelium. Meil on antud see sõnum, mida viia. See ei ole meie oma, see ei ole meie teened, mis on. Vaid me oleme kutsutud heaks majapidajaks. Jeesus ütles, ma ei ole tulnud selleks, et lasta ennast teenida. Täpselt nii nagu piskop Ago ütles. Vaid et ise teenida. Et anda oma elu ära lunaks teist eest. Ja Peetrus ütleb, nüüd teenigu igaüks selle anniga, mis ta on saanud. Siis me oleme Jumala head majapidajad. Enne teenistuse algust me olime siin kõik koos palves ringis ja siis lõpuks panime käed kokku ühte unikusse. Ja see oli just selline pilt, aga natuke rohkem käsile. Ja lõpuks palvetsime, ütlesime, et Jeesus, sina oled kõik. Ja teate, kui me niimoodi mõistame, et meid on pandud nagu elama ühe tervikuna, aga elama millegi suurema, palju suurema nimel Jeesus enda Jumala riigi, siis teate, meie elu tähendus on suurem kui me ise. Ja kui me vaid seda tajume ja selle poole liigume, siis saab hakata midagi toimu, mis on imepärasem, kui me oleme kunagi arvanud. Viimane pilt on Tartu Jaani kerikust ja seal mängib Elleri kooli sümfoonia orkester. Ma olin paar nädalat tagasi nende ühel konverentsil just ja mõtlesin selle peale, et nad panevad väikseid lapsi õppima seal, kus ole viiulit mängime ja tšellot ja nädasi ja vahel on see nii abitu, see on, läheb mustaks ja nädasi, eks ole, püütakse kuidagi ajada seda. Ja nüüd on uuritud seda, et mis lummab meid siis, kui me kuulame näiteks orkestrit. Te olete käinud kuskil kontsert, kus sümfoonia orkester mängib ja tead, peaaegu, et nagu sa ise hakkad kaasa vibreerima. Ja teadlased on uurinud seda ja leidnud, et teate, kus see tuleb? See tuleb sellest, et kõik need viiulik rühm, näiteks selle esimene viiul, kõik mängivad, aga keegi ei mängi täpselt puhtalt. Füüsikaliselt absoluutselt puhtalt. Mis juhtub on see, et selle noodi ümber tekivad niisugused ülemtoonid. Ja kui me kuulame seda, terve orkester mängib niimoodi kõik natukene mustalt, siis tekib meil selline lummav elamus muusikast. Kui me mängiksid väga valesti, siis ei tekiks. Aga kui kõik mängivad, püüavad mängida oma parima ja alati tule perfektselt välja, aga nad püüavad, siis tekib see. Ja ma mõtlesin, et teate, meid on ka kutsutud selleks. Me ei saa Eesti riiki ega seda maailma perfektseks. Aga äkki Jumal kunagi, kui me seisame tema ees, ütleb, see ongi point. Point oli see, et te püüdsite saada. Ja püüdes te kujunesite teistsugusteks inimesteks. Te kujunesite Kristuse näo järgi, kus te armastate üksteist, teenite üksteist, panustate sellesse,
mida Jumal on armastanud. Ja ma usun, et see on parim võimalik, mida meid on kutsutud tegema tema nimel. Aamen.